Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі аўторка 2 лютага.
Памылка стане абыякавых. Што не так з экстрэмізмам бел-чырвона-белага сцяга?
З пункту гледжання палітычнага, тактычнага, стратэгічнага, адмова ад бел-чырвона-белага сцяга это глупота рэжыма.
Былога віце-прэм'ера Ляшэнку, пасланага на гродны азот, пасялілі ў інтэрнаце.
Вчера он заселился в общежитии. Я не буду называть какое. Живёт он в общежитии, и я лично сам его встречал и показал, где это общежитие находится.
Ці будзе наша партыя Андрэя Дмітрыева гаварыць праўду?
Ёсць людзі, якія кажуць, мы хочам стварыць партыю. Што нам казаць, слухайце, пачакайце 1,5 гады ці год, навошта?
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг пераследавалі і зневажалі як у Беларусі савецкай, так і ў Беларусі незалежнай пад кіраўніцтвам Лукашэнкі. Ён быў і сцягам калабарантаў, і паліцаяў, і забойцаў беларускага народа. А цяпер дайшлі да таго, каб прызнаць яго экстрэмісцкім.
У якога сцяга больш гістарычнай адпаведнасці беларускай зямлі – бел-чырвона-белага ці чырвона-зялёнага? Чым стане для БЧБ сцяга яго забарона – паразай ці перамогай? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае гісторык і археолог, доктар гістарычных навук, лаўрэат прэміі імя Францішка Багушэвіча, прафесар Аляксандр Краўцэвіч.
Вельмі файная паралелі з тым же самым Каліноўскім. Пасля паразы паўстання паліцыя зрывала стужкі траўрныя, которые вывешвалі на слупах газавага асвятлення. Забаранялася насіць чорныя стужкі і чорныя сукенкі ў знак траўра па паўстанцах. І наша цяперашняя ўлада, яна таксама хацела б гэта ўсё забараніць і хацела б не толькі забараніць, але нас і вешаць, як вешалі Каліноўскага. Але не тыя часы, гэта не ўдасца.
Але вось ці чакана было, да, вот шло да таго, што не любяць нейкім чынам там забараніць, але што вот нават узнікне пытанне назваць ўсю такую нацыянальную сімволіку экстрэмісцкай. Вот чакаць гэтага можна было, што да такога дойдзе?
Па логіцы так, таму што быў выбраны кірунак. Я про гэта рабіў праграму «Загадкі беларускай гісторыі», што то вялікая памылка рэжыму, што ён адмовіўся нацыянальных сімвалаў. Ён сваім чырвона-зялёным колерам, сцягам выразна сябе абазначыў. І бела-чырвона-белы сцяг стаў сімвалам пратэста менавіта таму, што ён з процілеглага боку. От глядзіце, у Польшы ідуць дзве дэманстрацыі лібералаў і нацыяналістаў, і усе яны пад чырвона-белымі сцягамі, іх цяжка адрозніць. У нас яшчэ такая асаблівасць, што аўтарытарны рэжым абсалютна не тыповы ў параўнанні з суседзямі, таму што ён не базуецца на нацыянальнай ідэалогіі. Але з пункту гледжання палітычнага, тактычнага, стратэгічнага, адмова ад бела-чырвона-белага сцяга – это глупота рэжыма.
Вы прыгадалі пра тое, як рэагавалі царскія ўлады расійскія на прыхільнікаў Каліноўскага і іх колеры. І тут, безумоўна, хочацца ўсё ж такі узгадаць некалькі момантаў. Па-першае, адразу нам тут дзяржаўныя ідэолагі пачынаюць расказваць, ну, две ў іх асноўныя тэзы, самую галоўную мы пазней, але першае, ну, няма ніякага там гістарычнага падмурка ў гэтага вашага бел-чырвона-белага сцяга, штучна прыдуманага. Давайте вось зараз адкажам гэтым ідэолагам.
Кожны сцяг, асабліва в нашай частцы Европы, цэнтральна-ўсходняй Европы, у тых краінах, якія ўзніклі пасля першай святовой вайны, быў штучна прыдуманы на аснове нацыянальных колераў. Гэтым сцягам прыблізна столько часу, сколько нашаму сцягу. Это абсалютна натуральна. Былі нацыянальныя колеры, былі падобныя сцягі, выкарыстоўваліся ў сярэднявеччы ў гэтых колерах. Гэта ж самы латышы, эстонцы, літувісы, яны прыдумлялі сцяг пасля першай святовай вайны. Это нормально. И больш Ужо 150 гадоў гісторыі скоро будзе гэтага сцяга. Это сведчыць пра тое, што ён сцяг гістарычны. І тое, што ў 1917 годзе, ну, практычна аднадушна все беларускія арганізацыі гэты сцяг прынялі, таксама сведчыць пра тое, што ён быў прыняты ў выніку нацыянальнага кансэнсусу.
Безумоўна, мы не будзем прыгадваць такія вельмі прыгожыя гісторыі казачныя пра там кашулю акрываўленую, знятую там з цела і павязаную на дзіду. Але нават, скажам, бойка пад Воршай ці Грунвальдская бойка, на дзідах вось гэтыя вымпелы з чырвонымі стужкамі, ці можна лічыць, што гэта ну нейкія там дзяды бел-чырвона-белага сцяга?
Натуральна. Выкарыстанне там быў крыжык чырвоны на белым фоне, і таксама і пазней, і ў царскай арміі у сімволіцы беларускіх палкоў былі такія і пагоні, і спалучэння гэтых колераў. І зараз глядзіце, от мітрапаліт выступае на імшы з сімволікай бел-чырвона-белай у сваім убранні. Гэта ўсё нармальна, можна знайсці. У гісторыі вельмі шмат там падцверджанняў, а беларускія колеры чырвона-белыя, яны адпавядаюць, як добра выразіўся мой калега Станіслав Рудовіч, яны ляглі ў душу беларусу. Яны нашыя. Яны вельмі вельмі беларускія, вельмі старажытныя, і яны вельмі вельмі прыгожыя. А тыя выпадкі выкарыстання ў гісторыі гэта натуральна пацвярджае старажытнасць гэтага сцяга, гэтых колераў. Ну але натуральна з такога спалучэння менавіта яшчэ раз паўтаруся, як і ў суседніх народаў, менавіта такое спалучэнне колераў, гэта прыдумка найноўшага часу. Это тады, калі пачалі стварацца нашыя нацыянальныя дзяржавы на руінах імперіяў расійскай, нямецкай і аўстрыйскай.
Вам у адказ на гэта скажуць, так і чырвоны з зялёным, гэта ж таксама старажытныя беларускія колеры, вось паглядзіце там колер вышыванак чырвоны, там зялёныя, там што-небудзь там палі лясы лугі беларускія. Ўсё ж такі, якія колеры, ці можна ў дадзенай сітуацыі ўсё ж такі спрачацца наконт таго, якія колеры больш блізкія, больш нацыянальныя, больш адпаведныя беларусам і беларускаму, я не ведаю, характару, менталітэту?
Я лічу, што пра гэта якраз не трэба спрачацца, таму што гэта справа больш эстэтычнага густу, чым некага гістарычнага выдарэння. Калі гаварыць пра чырвона-зялёны сцяг, тут галоўнае тое сімвалам чаго гэты сцяг быў. Калі бела-чырвона-белы сцяг – это сімвал беларускай нацыянальнай незалежнай дзяржавы, дэклараванай, ну хай мы не здолелі яе абараніць, але яна была дэклараваная, што засведчыла нараджэнне беларускай нацыі, то чырвона-зялёны сцяг – гэта сімвал псеўдадзяржавы, у якой беларуская культура, беларускі народ былі дыскрымінаваныя і падвяргаліся працэсам дэнацыялізацыі і асіміляцыі. Таму, не маючы ніякіх прэтэнзій ні да колера чырвонага, ні да колера зялёнага, я скажу, што бела-чырвона-белы сцяг – это сцяг калабарацыі камуністаў з расейцамі.
Ну вось, сапраўды, калі мы правялі такую паралель гістарычную паміж вымпеламі на дзідах яшчэ у ваяроў там на Грунвальдскай бітве ці бітвы пад Воршай, то браць другі сцяг, то можна правесці паралелі. Сучасны сцяг гэта, так бы мовіць, дзіця сцяга БССРаўскага. БССРаўскі сцяг, дзіця сцяга звычайнага бальшавіцкага, які сюды прынеслі на штыках чырвонай арміі хлопцы з усходу, расійцы. І атрымліваецца от тыя беларусы, якія у 1919 годзе сталі пад гэтыя чырвоныя сцягі. Яны хто? Калабаранты?
Калі гаварыць пра беларусаў, якія в 1918 і пазней гадах сталі пад гэтыя чырвоныя сцягі, то гэтыя беларусы яны становіліся под сцяги Росії большевіцької. Червоний стяг – це був стяг большевіцької Росії. І потім створенням БССР як буферної держави, це було виключно рішення московських російських большевиків. І ті білоруси, які виступали в 18-му році під червоним стягом, вони щиро сподівалися на те, що зверження царизму, а потім часового уряду, принесе білорусам свободу. Найперш в сенсі соціальним – землю, тому що наш народ був переважно селянський, і свободу в сенсі культурним. І я думаю, що значна частка тих білорусів, яка доброхвотно йшла в цю червону армію, не по мобілізації, вона вірила в ці ідеали. Але ми ведаємо, чим це скончилося. Це скончилося 37-м годом. Тому цих людей можна пошкодувати, ось, але говорити, що не були герої, що не змагалися за Білорусь, це, ведаєте, вельми сумнівно.
Ви пригадали історію ось з Каліновським, докладні, як російський царизм потім переслідував людей за кольори. Там червоним кольором у сукенках нельга було ходити, бо це означало, що ти таким чином, ну, неяк так спочуваєш повстанцям Каліновського, яких закатували. Тепер от з тим, як, я не ведаю, там дають присуди за колір штанов, шапки, чи ще чого, неякі паралелі напрошуються.
Я про заборону червоного кольору в царській Росії не ведаю, ведаю про заборону чорного кольору жалоби.
Да, я, видать, неправильно сказав.
Ось, але паралелі вельми докладно просочуються. Навіть у 1910 році, коли у Городні ховали письменницю Лаїзу Ажешку, то поліція зривала чорні стужки со слупов, ще тоді це було. Ось, це така традиція російсько-азіатська. Ось, вона заключається в тим, щоб заборонити, зламати, спиніч. Але в випадку білорусів такі речі, вони, надворот, приводили до супротиву тихого, але упартого, а може бути, пізніше і супротиву не тихого, що показали події останнього півгода.
До речі, коли ми пригадали 1918-19 год, коли совєти прийшли на територію Білорусі, коли БНР перестала існувати, БНР існувала з бел-червоно-білим стягом, яке ставлення було большевиків одразу у цього національного стягу?
Ну, можна вспомнити перший всебілоруський з'їзд, коли один з большевиків назвав це біло-червоно-білий стяг Ануча, його там літні забили делегати. І з цього можна привести вислову, що большевики від початку ставилися до цього стяга вельми негативно.
Але переследу не було. Як з ужитку сиходив стяг?
Ще раз.
Як, ну, але переследу, то есть ставилися большевики адмовно, белорусская частка громадства отстоювала гэты стяг, але як вось с ужитку бел-червоно-белый стяг вытеснявся тады ў тыя гады, там, 19-м годзе?
Большевики были категорично супраць незалежности Беларуси, супраць беларускай национальной державы, по гэтай причине яны разогнали з'езд. И, да речи, можна знов же провести параллели с сегодняшним днём, что разгон, чи заборона першого всебелорусского з'їзда подштурхнув белорусских патріотів до об'єщення незалежної держави. Так і сьогодні, вот эта спроба заборонить бело-червоно-білий стяг, несумненно, приводить, уже привела до того, що він стане не тільки національним, але знову стане державним стягом. Коли говорить, як цей стяг витискався, то, ведаєте, у часи БССР про його ввогулі нельга було згадувати. Його нідзе не показывали, про його нідзе не говорили. Я скончив гістфак БДУ 1981 годзе, я ніколи не чув з вусна ніводнага выкладчыка про бело-червоно-белый стяг.
Ну, а вывучалі ж вось гісторыю, вот той перыяд вывучалі Беларусі у там вот 1918 год. Беларусь вывучалі, і як, ніяким чынам не узгадывалася?
Это была такая отметность большевистской пропаганды, большевистской системы освіти, игнорование. Про белорусских националистов говорилось в агульных рысах. Это здрадники, они писали телеграмму Вильгельму, не називаліся їх символи, не показувалися їх твари, вони просто стиралися з пам'яті народу.
Я хочу ще ось закрануть гэтую тему про зараз, ну, спробу заборони, як оно там далей пойде, побачим. Тим не менш, як ви лічите, що ж таки, калі гэтая заборона буде? Ось офіційно заборонять, хоча і зараз здирають і карають стяги, стужечки і гэтак далей. Заборона, признання там, скажем, екстремістской символікой, гэта буде параза національного стягу чи перемога?
Ведаючи, я в таких категоріях це не розглядав, бо я пропоную поглядіти на справу в таких категоріях прививки від авторитаризму. Тому що ми зараз не прививку якраз проходимо, ми проходимо хворобу, вилечуємося від хвороби авторитаризму. Це така хвороба узростова, як у дітей ветранка. Нехто раней ее хворее, нехто позднее. Я перехворел ветранкой у 16 годов, вельми поздно. Так вот, народы соседние, и литовцы, и поляки, они этой хворобой перехворели у межвоенный период, когда имели незалежные державы. Украинцы вылечились с этой хворобы, вышли у 2014 года. Мы сталися опошними. И эта хвороба, когда ее переживем, а эту хворобу переживают практически все люди, и она створает иммунитет от авторитаризма. И вот эти все потуги, заборонить символику, это невероятно великие судовые присуды за надписи на асфальте, за шанование памяти загинулых героев белорусских, это все проявы этой хворобы. Это треба пережить, это треба пройти. Треба берегшись натурально, каждому индивидуально. Але я переконаний, как историк, что гэтая узростовая хвороба авторитаризма нам закладзе вельмі моцны иммунитет супраць паўтарэння гэтай хваробы. Так вось, гэта вот зараз тэндэнцыя сярод уладаў да забароны, гэта праявы гэтай хваробы, это блізка крызісу. Колькі это працягнецца, паглядзім. Але гэта несумненна узростовая хвароба, якой мы павінны перахварэць, перахварэем і будзем здаровымі.
Спадар Алеш, я ведаю, што вы ўсё ж такі крыху іншы перыяд у гісторыі Беларусі вывучаеце, даследуеце, знаўца, але ўсё ж такі вы гісторыкі, добра ведаеце, ўсё ж такі там больш шырока, чым тую гісторыю, на якую вот канкрэтна даследуеце. Я пра часы другой сусветнай вайны. Самы галоўны аргумент, правда, вось там якіх-небудзь фото, кіна, там ці іншых доказаў нам так і не далі, не паказаў там які-небудзь з новых зорак беларускага тэлебачання фото ці кадры, але сцвярджаюць, што вось паліцаі з бел-чырвона-белымі павязкамі спальвалі цэлыя беларускія вёскі, расстрэльвалі, катавалі і гэтак далей, вось пад бел-чырвона-белым сцягам. Была такая старонка ў жыцці бел-чырвона-белага сцяга?
Гэта фальсіфікацыя і падцягванне фактаў, таму што паліцыя, шуцпаліцыя, якая ўдзельнічала ў карных акцыях, яна мела іншую сімволіку, яна не выкарыстоўвала бел-чырвона-белую сімволіку. У часы акупацыі бело-чырвона-белый стяг и погоню выкарыстовывали белорусские национальные организации, которые проводили деятельность освятную, деятельность по ратованию людей от голоду, которые створали белорусские школы. Я был особисто знакомыми у гонор с Борисом Китом, который вел белорусскую гимназию в часы немецкой оккупации и сидел в немецкой турме некий час. И они ратовали детей, и они ратовали белорусов, и они створали отрады самообороны от советских партизанов. Але фактов про то, что под бело-червоным белым стягом палили, катавали, забивали, нема. И вельми шмат фактов. В Беларуси людей забивали под триколором российским. Российские войски у складе германской армии. Вот яны, особливо от полковника Родионова был таки знакомитый на Витебщине, расстреливал белорусов за то, что они не могли без акцента говорить по-российски, под российским триколором. Вось про это треба подумать.
Цалкам размову с Александром Краўцэвічам можна паглядзець і паслухаць на сайте еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Саваленка няўдала выступіла на тэнісным турніры ў Мельбурне. У другім крузе сёмая ракетка свету нечакана прайграла 94-й у рэйтынгу Каі Канелі з Эстоніі 1-6, 6-2, 1-6. У 1-16 прайграла і Аляксандра Сасновіч. Найлепшы футбаліст Беларусі 2017 года Міхаіл Гардзячук працягне кар'еру ў Латвіі. Ён падпісаў кантракт з клубам Ліепая. У апошнія два сезоны Гардзячук выступаў у складзе брэсцкага «Дынама», стаў чэмпіёнам краіны. Мінскі «Дынамавец» Шэйн Прынц прызнаны найлепшым форвардам студзеня ў КХЛ. У 12 матчах, 7 з якіх былі пераможныя, ён набраў 16 ачкоў. У камандзе НХЛ Нью-Джерсі, за якую выступае Беларусь Ягор Шарангович, успышка COVID-19. Бліжэйшыя матчы перанесены, а трэніровачныя базы зачынены для дэзінфекцыі. Шарангович паспеў згуляць у НХЛ ўжо 9 матчаў, закінуў адну шайбу і зрабіў выніковую перадачу. Беларускі цяжкаатлет Вадзім Ліхарад атрымаў дыскваліфікацыю да студзеня 2024 года за парушэнне антыдопінгавых правіл. Такое рашэнне прыняла Міжнародная федэрацыя цяжкай атлетыкі. Ліхараду 27 гадоў. Найлепшае яго дасягненне – бронза чэмпіянату свету 2018 года у вагавай катэгорыі да 73 кілаграмаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Памятаеце, быў у Беларусі такі віцэ-прэм'ер Ігар Ляшэнка. Ну, той, якога Лукашэнка зняў з віцэ-прэм'ерскай пасады і адправіў кіраваць Гродна азотам. Можа, і не памятаеце, але такі чалавек ёсць. І яму давялося збіраць чамаданы і ехаць з Мінска ў Гродна.
Але ж у чужым горадзе чалавеку трэба недзе жыць. У гатэлі, безумоўна, можна пражыць пэўны час. Але калі ты прыехаў надоўга, ды яшчэ і з сям'ёй, то гэта, пагадзіцеся, не лепшы варыянт. Разбіраемся, што ў плане жытла чакае новага дырэктара Гродна азота.
Блога віцэ-прэм'ера Ігара Ляшэнку, якога Александр Лукашэнка адправіў кіраваць Гродна азотам, пасялілі ў адным з 11 інтэрнатаў прадпрыемства.
Это в четвёрку надо. Знаеце телефон?
Здаюць Еўрарадыё дарагога гостя. У самой чацвёрцы інтэрнаце Гродна азота нумар 4 персанал аказаўся менш гаваркі. Расказваць пра ўмовы, у якіх будзе жыць чыноўнік, нам не сталі.
Звоніце куда-нибудь. Подальше.
Але на Яндекс.Мапах гэта месца пражывання нахвальваюць. Інтэрнат чысты, на вахце прыемныя жанчыны. Тым часам па тэлеграме гуляе відэа пра тое, што Ігар Ляшэнка будзе жыць зусім у іншым месцы, у двухпавярховым катэджы на тэрыторыі санаторыя «Жымчужына» за 4,5 кіламетра ад Гродна. Там ёсць сауна з басейнам, більярдны стол, камін на дровах. Арандаваць адно месца ў катэджы каштуе 88 еўра ў суткі. Але ў «Жамчужыне» Еўрарадыё не пацвердзілі гэтую інфармацыю.
Он у нас не останавливаецца. Мы рассматривались, как одно из мест было предложено ему. Вы звоните, пожалуйста, на ОАО «Гродно Азот», непосредственно в отдел соцразвития, кто занимался данным вопросом, кто решал вопросы по поселению. Но Игорь Васильевич у нас не останавливался и на данный момент у нас не проживает.
Каже галоўный доктор «Жамчужины» Алла Навацкая. На заводе с нами размаўляе намесник по социальных пытаниях и идеологичной работе гендиректора Рамуальд Барсук.
Поверьте мне, что Игорь Васильевич не проживает там, в «Жемчужине». Хотя имеет право там тоже проживать. Это не запрещено для него. То есть, если будет оплата. Сейчас он в данном месте живет, вернее, вчера он заселился в общежитии. Я не буду называть какое. Живет он в общежитии, и я лично сам его встречал и показал, где это общежитие находится.
С 2014 по 2018 год Ігор Ляшенко узначальваў канцэрн «Белнафтахім», потым працаваў віцэ-прэм'ерам. У сакавіку 2020 года змяніў крэсла дзяржслужбоўца на кіраўнічную пасаду ў мінскім прадстаўніцтве «Гомельтранснафтадружба». 26 студзеня 2021 года Лукашэнка прызначыў Ляшенко гендырэктарам «Гродна-Азота», адзначыўшы, што на прадпрыемстве павінна быць жэстачая дысцыпліна. Ігор Ляшенко жанаты, у сям'і трое дзяцей, але сям'я палітыка засталася ў Мінску.
Сажэнне пока без сям'і.
Апісвае сітуацыю Рамуальд Барсук. На пытанні, ці плануе было намеснік старшыні ўрада перавозіць у Гродна жонку і дзяцей, ідэолог адказвае, што і сам бы так адразу не рабіў. Шмат пытанняў, сур'ёзная вытворчасць, тым больш сям'я вялікая. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Заявку на нацыянальны адбор Еўрабачання падала выканаўца хіта «Шучаншына». Пра гэта паведамляецца на старонцы праекта «Чын-чын чэнэл» у Фэйсбуку. Алена Жалудок, яна ж актрыса Алена Зуй-Вайцяхоўская, плануе выступаць з песняй «Дзекаць і цэкаць». Канал «Чын-чын чэнэл» вядуць былы акторы Купаловскага тэатра Міхаіл Зуй і Дмітрый Мясяневіч. У кастрычніку 2020-га там з'явіўся ролік з песняй «Шучаншына», які атрымаў шалёную папулярнасць у беларускіх сацсетках. На цяперашні час гэты відэаролік мае больш за 800 тысяч праглядаў на Ютубе. У Вялікім тэатры оперы і балета рыхтуецца пастаноўка оперы Уладзіміра Солтана «Дзікае паляванне караля Стаха» паводле аповесці Уладзіміра Караткевіча. Опера была пастаўлена адзін раз у 1989 годзе і тады атрымала дзяржаўную прэмію Беларусі. На днях у Вялікім тэатры адбыўся мастацкі савет, на якім разглядаліся дэкарацыі будучай оперы і знешняе аблічча персанажаў. Хаця ў 1989 годзе Віктар Скарабагатаў зрабіў сваю рэдакцыю оперу для сцэны, цяперашняя пастаноўка вернецца да арыгінальнай партытуры Солтана. Гэта і просьба нашчадкаў кампазітара і ўласнае рашэнне стваральнікаў новай пастаноўкі «Дзікага палявання». Дарэчы, на сцэне будуць не толькі ўражлівыя канструкцыі, якія адлюстроўваюць жахлівую містычную абстаноўку «Дзікага палявання». Пастаноўшчыкі мяркуюць вывесці на сцэну Вялікага тэатра «Жывога каня». Правда, не адказваюць, дзе яго возьмуць – у Белдзяжцырку ці на іпадроме. Стваральнікі серыяла «Амерыканскія богі» вырашылі прыбраць Мерліна Мэнсона з трэцяга сезона праекта, пасля таго, як Эван Рэйчэл Вуд і яшчэ некалькі жанчын абвінавацілі музыканта ў аб'юзе. У сувязі з абвінавачаннямі, высунутымі супраць Мерліна Мэнсона, мы вырашылі прыбраць яго з пазасталых эпізодаў, заявіў прадстаўнік канала «Старс». Мэнсон ўжо паспеў з'явіцца ў першай і чацвёртых серыях трэцяга сезона «Амерыканскіх багоў». Ён сыграў лідара дэз-метал-гурта «Blood Death». Яго персанаж таксама павінен быў адыграць важную ролю ў эпізодзе, рэліз якога адбудзецца 14 лютага. Акрамя гэтага, супрацоўніцтва з Мэнсонам спыніла найбуйнейшае галівудскае агенцтва CAA і музычны лейбл «Loma Vista Recordings», які выпусціў тры апошнія альбомы музыкі. Нагадаем, што актрыса Эван Рэйчэл Вуд распавяла ў Інстаграм, што падвяргалася аб'юзу з боку музыканта Мерліна Мэнсона. Яна пісала, што яе былы бойфрэнд прамываў ёй мазгі, і на працягу многіх гадоў яна жыла ў страху перад ім. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Сустаршыня грамадскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў ледзь не самы актыўны з лідараў традыцыйнай апазіцыі. Ледзь не штовечар палітык ладзіць стрымы ў сацсетках, праводзіць сустрэчы з актывам і шараговымі выбаршчыкамі. У Маскву не так даўно ездзіў з нейкімі сваімі мэтамі, а цяпер і партыю сваю вырашыў стварыць.
Што адбываецца з гавары праўду і ці не адпрацавала гэта структура сваё? Ці час цяпер для стварэння новай партыі? Што будзе рабіць, калі яе адмовяцца рэгістраваць? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае сустаршыня грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» і экс-кандыдату прэзідэнта на выбарах 2020 года Андрэй Дмітрыеў.
Адзін з лідараў заснавальнікаў «Гавары праўду» Сергей Вазняк сыходзіць, прычым хлопнуўшы дзвярыма. Калі верыць яго характарыстыкам, то твая сустаршыня Лукашыстка Караткевіч. Ну і ўвогуле тая працэдура, якой была пераабрана кіраўніцтва «Гавары праўду», ну нагадвае нават не аўтарытарную, а таталітарную секту нейкую.
Ну, па-першае, часам вось абнаўленне і рост арганізацыі, на жаль, ідзе таксама праз тое, што хтосьці сыходзіць, да, хтосьці незадаволены. Гэта нармальны рост, праблемы роста, хутчэй, а не праблемы заняпаду. Па-другое, я лічу, што тут, канешне, Сергей памыліўся і з такім эмацыйнасцю.
З сыходам ці з лукашысткай?
І з сыходам, і з лукашысткай. І з сыходам, это просто эмацыйнасць. І я, разумеце, па-чалавечы магу разумець, бо кампанія, ён быў кіраўніком майго штаба, я нагадаю, так, і застаецца ў камандзе ў маёй, але кампанія была вельмі цяжкая, для нас она была вельмі складаная. Запасля яе, ведаеце, нічога не скончылася, да, толькі пачалося, яшчэ больш складана. І я разумею, што проста эмацыйна, ну як бы гэта складана. Вось, што тычыцца ўнутраных спраў «Гавары праўду», то кажу шчыра і даю слова, што мы ў выніку, безумоўна, правядзем з'езд, дзе ўсё будзе дэмакратычна абрана. Мы, дарэчы, ўжо правялі першае паседжанне такога з'езда, але зрабілі перапынак, бо вырашылі, што перад другой часткай з'езда нам трэба правесці такую стратэгічную ўнутраную сесію для «Гавары праўду», каб увогуле падумаць, а што мы зараз робім, да, дзе мы зараз будзем рабіць. Таму я лічу, што не мы пачулі крытыку Сергея і, безумоўна, будзем трымацца дэмакратычных працэсаў для якіх і працэдур, для якіх для нас вельмі важны.
Вось пачуўшы крытыку Сергея, вы вырашылі ўсё ж такі то, што трэба вярнуцца да дэмакратычных нормаў.
Ну, я не скажу, што мы ад яе адыходзілі, да, Сергей, зноў такі як мне падаецца, што мы з табой занадта доўга пра гэта кажам. Карацей, калі проста.
Я проста хачу разабрацца з тым, што, можа быць, сапраўды «Гавары праўду» ператварылася ўжо нешта невядома што. Ты гэта разумееш, як чалавек, які дасведчаны ў палітыцы. І паэтаму вот хочаш так інтэлігентна сысці, стварыўшы сваю палітычную сілу.
Не, не так. Я ствараю палітычную сілу, бо ў 16-м годзе «Гавары праўду» правяла першы такі велізарны форум, дзе было там 400-500 чалавек, і яны, да, было рашэнне, што мы выбудоўваем палітычную партыю, але не праз «Гавары праўду», а як асобную структуру, і пры гэтым, безумоўна, 20-ты год паказаў, што нарэшце ў грамадства з'явіўся запыт на тое, каб будаваць гэтую партыю, таму прыйшоў час. Вось, але што тычыцца «Гавары праўду», то мне, то я лічу, што арганізацыя наадварот развіваецца, мяняецца, безумоўна, як зараз і ўсе ў гэтых варунках. Проста як бы і так турбулентнасць занадта высокая. Да, і не лічу патрэбным зараз дадаваць. Але яшчэ раз кажу, бліжэйшым часам з усімі працэдурамі, дэмакратычнымі абрання мы ўсё гэта вырашым. І Сергей цалкам мог застацца ў арганізацыі.
Але больш зараз не мае шанса стаць сустаршынёй.
Да, таму я лічу, што гэта памылка ягоная. Я ўвогуле лічу, што калі ты хлопаеш дзвярыма, ты заўсёды прайграўшы. Гэта заўсёды кепская пазіцыя. Змагайся. Унутры адстойвай. Гэта таксама дэмакраты, да? Адстойвай сваю пазіцыю. Ніхто нікому не замінаў. У «Гавары праўду» ніхто нікому не замінае казаць праўду.
Добра, давайте ўсё ж такі яшчэ раз да ініцыятывы ці ідэі стварэння новай партыі. Першае пытанне. А ў Юрыя Вознесенскага вы дабро атрымалі на стварэнне партыі?
Пакуль не. Ну, не як збіраемся, же ж вы без гэта? Не збіраемся, ну... Ну, калі казаць сур'ёзна, то, канешне, гледзячы на Вознесенскага, вельмі сумна, бо... Вознесенскага, да. Вознесенскі, прабачце мяне, калі ласка, за гэта. Вот. Хаця ўжо і не больш, калі ўсё роўна. Да. Гледзячы на Вознесенскага, канешне, гэта сумна, бо я зразумею, што чалавек змагаецца з аднаго боку за сваю свабоду. Нагадаю, гэта фактычна закладнік, адпушчаны на волю, да, які якога ходзіць пад угало, пад крымінальнай справай. Вось, не апраўдваючы таго, што ён робіць, але як бы я разумею вось гэтыя варункі, да, і абставіны. Вось другое, канешне, ён сёння нікога не прадстаўляе, пры гэтым ён не прадстаўляе ні дэмакратаў, як ён сабе назваў там, але ён не прадстаўляе і ні ўладу, да, і ў гэтым таксама мне падаецца цалкам бясплоднасць ягонай ініцыятывы.
Але от наколькі ўсё ж такі, ну, час для спробы стварэння нейкай новай партыі. Здавалася б, колькі разоў уже гаварылі там, ад пачатку здаецца нават стварэнне руху за свабоду, а потым і ініцыятывы гавары праўду, што і так невялікая колькасць это актыва, а вы толькі расцягваеце яго. Зараз што, сітуацыя змянілася?
Ну, сітуацыя найперш сапраўды кардынальна змянілася, пра гэта я сказаў у пачатку нашага эфіру, што ўсё ж такі мы маем армію, мы маем грамадства, якое стаіць за намі ці гатовае нас падтрымліваць, у тым ці ў іншым, да, сходзячы там з узроўня рызыкі, але безумоўна, Змітер, мы зараз з табой цалкам разумеем, што Лукашэнка не прадстаўляе большасць, і гэта ўпершыню у нашай сітуацыі, калі мы дакладна гэта ведаем, і калі ён гэта ведае, і калі грамадства гэта ведае. Таму так, яно змянілася. А час ці не час, увогуле чудна, недарэчнае пытанне, бо я лічу, што нам трэба менш раіць іншым, што не рабіць, і больш падтрымліваць усё, што робіцца. То бок, вось хочацца нехта рабіць палітычную партыю. Нагадаю, што, дарэчы, да таго, як была арыштаваная Марыя, таксама сказала, што будзе ствараць там, да, партыю вместе. Вось. Але трэба падтрымліваць. Гатовы вступіць, вступай. Гатовы быць прыхільнікам, будь прыхільнікам. Не гатовы вступіць у гэту партыю, уйдзі ў іншую дэмакратычную сілу. Зараз ёсць там, да, магчымасці. Я лічу, што не пытанне часу, пытанне, што мы павінны кожны рабіць, што бачым, што нам цікава, што нас пакідае ў гэтай дзейнасці і падтрымоўваць усіх астатніх, хто робіць як бы, ну, і ў гэтым жа накірунку свае справы. Так я бачу сітуацыю. Не лішу, што час ці не час. Ёсць людзі, які кажуць, мы хочам стварыць партыю. І што нам казаць? Слухайце, пачакайце паўтары гады ці год, навошта? Па-другое, разумееш, што я лічу? Я-то веру ў перамогу. Я лічу, што час складаны, сапраўды. Я лічу, што мы адступаем. Я лічу, што мы ў нечым згубілі ініцыятыву. Мы і думаю, безумоўна, увесь час, як вернуць, напрыклад, ініцыятыву ў павесткі. Але все роўна я веру, што мы, ну, мы пераможам. І я лічу, што гэта можа адбыцца настолькі нечакана для нас, што калі мы не будзем у тым ліку структурна падрыхтаваныя да гэтага, то гэтая перамога можа стаць як бы не нашай, да? А тых, хто будзе падрыхтавана лепш, фінансава, просто рэсурсна, так? І яны павылазі, скажуць, вось мы тут увесь час чакалі, там, ведаеце, у гэтым сядзелі у гэтых і там нешта рабілі, да, проста не бачна. Вось, і тады проста мы можам апынуцца ў сітуацыі, што гэта перамога будзе скрадзена ў грамадства, што тыя змены, за якія яны змагаюцца, а гэта ж толькі Лукашэнка хоча ўсё гэта паказаць, што гэта ўсё супраць толькі каб ён сышоў. Не. У гэтым таксама вельмі важны момант. Мы не змагаемся толькі каб ён сышоў. Мы змагаемся, каб змянілася ўласна ўвесь дзяржаўны падыход да грамадства, да стосунку да грамадства, а гэта і сацыяльная дапамога, да, і куды ідуць бюджэтныя грошы, і як падвышаюцца кошты, і як мы выбіраем уладу, як яна нас прадстаўляе. Гэта вельмі шмат пытанняў. Калі мы не будзем да гэтага падрыхтаваны, мы проста можам як бы змяніць прозвішча, але не змяніць вось гэту важную і па сутнасці галоўную істотную рэч сістэму. І я лічу, што для гэтага патрэбна партыя.
Просто, разумееш, неяк вельмі неўдала ты выбраў момант для таго, каб абвесціць пра гэтую ініцыятыву. Чаму я кажу? Нават не пра сітуацыю ў краіне, а от толькі што, от перад тым, як з'явілася от гэтая твая абвестка, мы пачулі пра тое, што былы сябра штаба Цыпкалы, спадар Ланкін, заявіў пра стварэнне сваёй партыі. Я чаму Юрыя Воскресенскага прыгадаў? Таму што там вот пад, так сказаць, дахам Воскресенскага прайшла прэзентацыя, гэта ўсяго там канструктыўная апазіцыя. Абазвалі яны самі сябе, прычым абазвалі, это яго ж слова я цытую. І пасля гэтага, Ну, то есть, атрымліваецца такое ўражанне, што вот пачалі ўлады на фоне сваіх размоў пра змену выбарчае законадаўства, што там па партыйных спісах і гэтак далей. От свае партыі такія вот марыянетачкі ствараць. І тут раз выходзіць Дмітрыя таксама са сваёй ініцыятывы. І таксама аўтаматычна трапляе ў гэту ж абойму да Ланкіна, Воскресенскага і гэтак далей.
Добра, я думаю, што тут трэба расставіць кропкі над «і». Что, по-перше, я нічого не об'являв і не було ніякої презентації. Да? Це було телефонування журналіста, який запитав, чим я займаюся, я просто перелічив. Почали створати оргкомітет ми у кінці листопада минулого года. Тобто, коли ми там собралися перші люди, да, коли ми почали цю працю, працю над програмою, і ви можете побачити, наприклад, на моєму YouTube-каналі є навіть там перші посідження оргкомітету, які датуються ще з листопадом минулого года. І ми навмисно нічого не казали, так, ну, ви з презентацією не робили, бо я лишу, що презентацію зробимо тоді, коли будемо впевнені, що ось є 1000 чоловік, ці більше, які приїдуть на сход, да, що ми готові до цього. Чому зараз об'явили, все ж таки я повинен був про це сказати, бо ми вирішили оргкомітетом нашої партії, що ми так само вилучимо певну кількість представників на ось цей сход народних представників.
Це була програма «Євразум», щоденний інформаційний подкаст «Єврорадіо».
Кожний день ми розповідаємо про самые головные, цікавые і курйозные новини Білорусі.
А сьогоднішній випуск скончений.
Бережіть себе.
«Євразум». Самая европейская программа про Беларусь.